silloin kun me täällä Helsingin yliopistossa aloitettiin, niin oli ihan lähtökohta, että lähdetään puhtaalta pöydältä ja niin kuin materiaalivalikoimaa lähdetään suurentamaan ja menemään niin syvälle siihen, että mitä siellä pinnalla oikeasti sitten tapahtuu tämän ALD:n aikana. Ja silloin muun muassa sitten tutkittiin näitä ihan aluksi näitä erilaisia dielektrioksidimateriaaleja, jotka sitten myöhemmin vasta sitten 10-15 vuoden kuluttua tuli tärkeiksi ja käyttöön mikroelektroniikassa, mutta ei me silloinkaan vielä ymmärretty, että näistä tulee jotakin. Kaikki aina kysyy, että no patentoitte, ootteko rikkaita? Ja no ei ole, ei ymmärretty mitään, julkaistiin vaan. Mutta että sitten lähdettiin laajentamaan sitä tämmöisiin monikerrosrakenteisiin ja valikoimaan sitten lisäämään metallikalvoihin ja erilaisia kalkokeniidikalvoja, nitriidejä, kaikenlaista. Ja että siitä se sitten ehkä tämä tunnettuus on tullut, koska niin paljon niitä perusreaktioita meillä on tehty.
Oliko teillä aina, kun te lähditte uutta kokeilemaan, niin idea, että minkä tyyppinen sen kalvon täytyy olla? Että esimerkiksi mihin sovellukseen se kenties kävisi? Vai oliko se enemmän sellaista perustutkimuksellista, että haettiin niitä mahdollisuuksia, mitä sillä kalvolla saadaan aikaan?
No kyllä siinä oli kumpaakin. Että kyllä niissä aina sitten, kun materiaaleja tutkii, niin kyllä materiaali on kiinteä aina, jolla on joku sovellus. Että kyllähän siellä materiaalilla on joku ominaisuus, joka kiinnostaa, että kyllä se motivaatio aina pitää sitten niin kuin rahoitushakemuksessakin tulla sitten, mihin tätä voitaisiin mahdollisesti sitten käyttää. Mutta toisaalta kyllä sitten oli myös sitä, että halutaan tutkia sitä menetelmää itseensä ja näitä in situ-systeemejä, mitä siellä reaktorissa tapahtuu. Mutta ehkä se tuli vasta sitten vähän sen 90-luvun loppupuolella, tuli enemmän nämä sovellusasiat tai niin kuin enempi sovellukset mieleen. Että.
Tapahtuiko jotakin läpimurtoja, tämmöisiä fantastisia onnistumisia?
Kyllä tietysti vaikea sanoa, että mitkä nyt on ne fantastisia siinä alkuvaiheessa ollut. Kyllä mun mielestä ne esimerkiksi se in situ -laitteisto, mikä tänne rakennettiin lähinnä, se oli Mikko Ritala, joka sen kanssa taisteli, niin se on ainutlaatuinen, oli silloin 90-luvun puolen välin jälkeen. Sitten ylipäätään tämmöisen nanolaminaattien teko, eli siis niin kuin räätälöidään materiaaliominaisuuksia siten, että laitetaan yksi atomikerros yhtä ja kaksi jotakin muuta ja näin poispäin. Voidaan vaikuttaa sekä sähköisiin että kemiallisiin ominaisuuksiin voimakkaasti, ja tämä oli se toinen, josta meidät tunnetaan. Mutta sitten se meni jo 2000-luvun puolelle, ennen kuin sitten tuli nämä metallikalvot, jotka oli myöskin meille, tai on ollut iso juttu. Niin ja oikeastaan joo, sitten oli myöskin nämä ternääriset yhdisteet, joita me tehtiin ensimmäisenä, eli tämmöisiä kalsiumtitanaattia, strontiotitanaattia, jotka on ferroelektrimateriaalia, tai erittäin suuren dielektrivakion materiaalia, niitä ei ollut kukaan aikaisemmin tehnyt, ja sitten myöhemmin ne osoittautui tärkeiksi. Ei silloinkaan meillä vielä oikein tietoa ollut, että kuinka tärkeä juttu tämä oli, mutta myöhemmin sitten osoittautui.
Missä niitä käytetään?
No ne on, se ajatus oli, siis niillähän on tämä dielektrivakio voi olla niin satoja, joka on iso luku, niin se oli diirämien niin kuin dielektrimateriaali oli se ajatus. Ne ei ole vieläkään siellä, vaikka niitä on nyt tässä tutkittu kohta 15 vuotta, mutta ne on niin kuin robustimmassa elektroniikassa, jossa tarvitaan iso dielektrivakion materiaaleja. Ne on Siemens ja muut, ne sanoo, että autossa käytetyssä elektroniikassa niitä käytetään. En tiedä sen tarkemmin, että mihin siellä.
Niin, eli se käyttötarkoitus pysyy salaisuutena niillekin, jotka ovat kehittäneet sen järjestelmän.
Joo, tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että silloin kun meitä prosessi lähtee maailmalle, niin ei me oikeastaan tiedetä, että mihin se sitten joutuu. Nyt kun meillä ollaan tuon ASM tai mikrokemian kanssa tehty nyt tässä 15 vuotta läheistä yhteistyötä, niin siellä on just esimerkkejä, että heidän kanssa yhteistyössä kehitetään prosesseja, jotka on sitten mennyt eteenpäin, niin me sitten arvaillaan vaan, että missä ne on.
Siis yritykset eivät kerro?
yritykset eivät kerro ja niitä on jälkeenpäin vaikea niin kuin analysoida, että jos on joku mikroelektroniikan komponentti, että millä menetelmässä nyt sitten yksittäiset materiaalit on tehty. Että se on se ongelma, että ei meille kerrota.
Ilmeisesti yritykset seuraavat tutkimusta aktiivisesti ja katsovat, minkälaisia ominaisuuksia näillä teidän kehittämillä ne kalvoilla on, ja sitten jos on sopivat, niin ottavat sen käyttöön.
Joo, tämä on kyllä näin, että varsinkin tämmöisellä high-tech-alalla ne yritykset seuraa hyvin tarkkaan, mitä julkaistaan. Että se on niin kuin maineen luonnin kannalta tärkeää, että julkaistaan. Ja meillä on monia esimerkkejä ihan pikkufirmoista maailmalta, jotka ottaa yhteyttä, kun on nähnyt jonkun jutun ja sitten tulevat, että voitaisiko tehdä jotain yhdessä. Ja, että meidän kannalta niin julkaisu on paras mainos.
Kaikki saavat sen yhtä aikaa tietoonsa ja sitten soveltajia löytyy.
Joo, näin on, mutta tietenkin siinä on sitten monesti, tai silloin jos työ on tapahtunut yhteistyössä yrityksen kanssa, niin kuin ASM kanssa, niin silloin tietysti siellä on kyllä patentti tehty jo ennen, että sille sitten ne oikeudet on kyllä jo otettu, mutta että sitten on tämmöisessä vapaassa akateemisessa tutkimuksessa tehtyä työtä, jossa sitten ne on vapaata ristaa silloin, kun ne on julkaistu.
Kuinka paljon teillä on patentteja?
ASM kanssa ehkä 30. Se menee sillä tavalla, että koska ASM kokonaan maksaa sen tutkimuksen sitten, niin heidän niin vastineensa on sitten ne IP-oikeudet ja keksijöinä ollaan me, mutta sitten ASM hoitaa kaikki kulut ja sen patentointipuolen ja toki tietysti omistaa sitten myöskin sen.
Kuinka pitkään keskimäärin tuommoisen uuden kalvon tutkimiseen ja kehittämiseen menee aikaa?
Se vaihtelee niin hirveästi riippuen siitä, miten vaikeasta asiasta on kysymys. Ja tietysti monesti luullaan, että kun asia on helppoa, sitten se ei olekaan helppoa. Että esimerkiksi jonkun termisen kultaprosessin kanssa niin monta vuotta meni ennen kuin se onnistui. Sitten on joitain, joissa sitten voi olla niin kuin puolen vuoden aikana saada jo aika paljon aikaan. Mutta usein se on sitten esimerkiksi, niin kuin vaikka esimerkiksi tuon ASM kanssa yhteistyössä tehdään, niin meillä on jotain tavoitteita, mutta sitten kuitenkin sinne sivussa huomataankin ihan jotain muuta, että sitten se tulee niin kuin, vähän niin kuin tahtomattakin, vaikka tai yritetään jotain, mutta tuleekin jotain muuta, joka onkin kiinnostavaa. Eli tutkimuksesta tärkeintä on se, että on silmät auki koko ajan ja sitten koittaa ymmärtää sellaisia asioita, jotka on yllättäviä. Ja ne onkin monesti vaikeita, kun ne voi olla niin yllättäviä, ettei me ajatus meinaa millään yltää sinne asti, että miten se nyt noin meni.
Niin, eli tiede yllättää teidät vielä?
Kyllä, koko ajan tulee ihan semmoisia, että ei vaan voi niinku ennakoida mitenkään.
Niin, kaikkea ei vielä ole tutkittu onneksi.
No ei todella, kyllä sitä hommaa riittää.
No sehän on se tutkijan perusluonne, että on utelias ja kiinnostunut niistä asioista, joita siinä työssä tulee esiin. Miten paksuja nämä kerrokset on? Siis miten paksuja kerroksia voidaan maksimaalisesti tehdä? Ja kuinka ohuita sitten kannattaa tehdä tällä atomikerroskasvatusmenetelmällä?
Joo, tässä on myöskin semmoinen sekannus yleensä ihmiset, kun ne näkee, että tuo menetelmä on niin hidas, niin sillähän ei kannata, sillä ei voi kasvattaa kuin ohuita kalvoja. Mutta nyt tämä on hyvä esimerkki, tämä elektroluminoiva näyttö, koska siinä rakennetaan ADL ne kaksi dielektrikerrosta, se alempi ja ylempi, ja sitten se luminoiva kerros siihen väliin, ja se koko paketin, se kolmen kerroksen pakka on yli mikrometrin paksu, eli siis paksu. Ja salaisuus siihen, että se on kannattavaa, on se, että koska ALD on niin robusti menetelmä, niin voidaan laittaa 100 substraattia samaan reaktoriin ja samalla kertaa tehdä. Mutta taas sitten, jos mennään sinne ohkaisempaan päähän, niin nyt kuumana aiheena on nämä tämmöiset kaksidimensionaaliset siirtymämetalli, dikalkokeniidit, tyyppien molybdeenisulfidi tai wolframiseleniidi, joissa tavoitteena, että olisi yksi kerros, joka tarkoittaa, että se olisi niin kuin 5 angströmiä, eli 0,1 tai 0,5 nanometriä paksu.
Siis todella ohut.
Todella ohut. Siinä on siis yksi rikki, yksi molybdeeni ja toinen rikki. Siinä on niin kuin se niin sanottu monokerros, koska sillä tulee tämä MOS2, stoikkiometria.
Dikalkogeniidit, on jännä sana.
Joo, siinä on siis niin kuin metalli ja sitten kaksi kalkogenerikki, seleni tai telluri. Ja nämä on erittäin kuuma aihe tällä hetkellä sen takia, että tällä, kuinka monta kerrosta siinä on näitä, niin sillä vaikutetaan tämän materiaalin bandgapiin. Ja verrattuna siihen, että mikä niiden pulkki, sähköiset ominaisuudet, niin nämä yhden tai muutaman nanokerroksen materiaalin ominaisuudet on aivan erilaiset. Niitä ajatellaan ihan mikroelektroniikkaan siten, että ne voisi olla niin kuin puolijohtavana materiaalina, niin se elektroninen liikkuvuus on hyvä. Ja sitten toisaalta ne on myöskin fotoaktiivisia, eli ne luminoi, jolloin ne voi olla myöskin detektorimateriaaleja niin toisinpäin, eli pystytään mittaamaan valoa ja ne valo muuttaa niiden sähköisiä ominaisuuksia.
Eli sanottu, että ne on kuuma aihe, niin tutkitaanko niitä vai onko niillä jo kenties jo sovellus käytössä? No,
ei, siis tutkitaan ihan valtavasti. Ja tästähän niin kuin oikeastaan sen grafeeni ja sen Nobel-palkinto sai sen aikaan. Että ruvettiin katsomaan, että grafeeni on hiiltä ja siinä on yksi monokerros, mutta hiilihän on huono, kun sillä ei ole bandgapia. Se on vain johde eikä sitten mitään muuta. Että olisiko mahdollista, että olisi jotain yhdisteitä, joita voitaisiin tämmöisen monomolekyylärisenä kerroksena käyttää. Tämä lähti liikkeelle siitä ja nämä valmistukset lähti ihan samalla tavalla kuin tämä hiilenteko, eli käyttämällä teippiä repimään. Molybdeeni hohdehan on mineraalina tunnettu, molybdeeni disulfidi, siitä repimällä teipillä niin saatiin tehtyä näitä ja havaittiin nämä ominaisuudet, mutta eihän se ole mikään valmistusmenetelmä, ei mikroelektroniikkaa teipillä tehdä. Ja se ongelma on sitten siinä, että pitäisi tehdä niin kuin laajalle substraatille toistettavasti siten, että siihen voidaan sitten, pitää olla 300 millin kiekko, jolloin tehdään sitten tämä materiaali. Ja tietenkin me ajatellaan, että ALD on se keino, jolla siihen päästään, mutta se ongelma, no siinä on montakin ongelmaa just sen takia, että siinä on, niin kuin jos ajatellaan tätä molybdeeni- ja sulfidi-esimerkkiä, niin meillä on niin kuin se rikki, jonka pitäisi ensimmäinen mennä siihen pintaan. Miksi rikki jäisi niin kuin kokonaan siihen kiekon pintaan? Ja eli se, että saadaan ydintymään ja toisaalta sitten, että kun se saadaan se kasvu aikaiseksi, niin että siinä on se, että kun ALD:ssa, kun ollaan matalassa lämpötilassa yleensä, niin saadaan monikiteinen aine. Ja nyt hyvä johtavuus tulee siitä, että meillä olisi yksi kiteinen, että siinä saisi olla rajarajoja. Eli pitäisi päästä vähintään siihen mikroelektroniikan kuviokokoon, sen pitäisi olla yhtenäinen. No, eihän se nykyään hirveästi ole, että 100 nanometriä tai 200 nanometriä olisi saada, mutta kun se pitäisi saada niin kuin kuitenkin siten, että sitten siihen, kun tehdään se komponentti, niin että ei siihen transistorin kohtaan juuri tule sitä raerajaa, että haasteita siinä on, mutta yritetään kovasti.
Eli te tutkitte sitä nyt täällä?
Kyllä joo. Ja meillä on oikeastaan kolme materiaalia ollut, mitä on tutkittu, eli molybdeenisulfidi, reeniumsulfidi ja sitten tinasulfidi, että näiden kanssa on tehty eniten työtä.
Kuinka paljon tämmöisen ongelman ratkaisemissa auttaa nykyisin tietokonemallinnus? Onko semmoisia mallinnuskonsteja olemassa?
No tuohon tuskin mallitusta löytyy, mutta parhaat mallitukset, mitä tällä hetkellä on, niin ne on niin kuin sitä reaktion mallitusta, että onko joku mahdollinen, ei, ja sitten myöskin reaktion mekanismien mallinnuksessa. Että niin kuin koko prosessin niin tämmöisessä mallinnuksessa niin kyllä ollaan vielä aika kaukana.
Eli siinäkin on haastetta vielä?
Kyllä, kovastikin on joo, ja just tässä niin kuin tämä mallinnuksessa myöskin niiden reaktioiden mallinnuksessa on semmoinen ongelma. Taas tämmöisenä anekdoottina, niin olin Ranskassa siellä tämmöisessä nanomateriaalien kesäkoulussa opettajana. Ja sitten olin puhunut ALD:stä ja erilaisia esimerkkejä. Silloin just oli hafniumoksidi tullut Intelillä käyttöön ja sillä meidän 94 julkaisemalla prosessilla. Siitäkin kerroin tietysti. Jälkeen tuli sitten mallittaja ranskalainen, joka sitten todisti, että apneumoksidi ei voi kasvaa tällä menetelmällä. Et mallin laskelmat osoittavat, että se on mahdotonta. Ja nyt sitten tietysti, jos käytäntö ja teoria on niin kuin ristiriidassa, jos käytäntö toimii, niin ehkä sitä teoriaa pitäisi vähän sitten miettiä uudelleen.
No siltähän se vaikuttaa, jos noin suuri ristiriita on kokeilijan ja sitten taas teoreetikon välillä.
Joo, eli siinä mallinnuksessa aina joudutaan tekemään oletuksia ja mekanismeissakin vähän arvaileen, että mihin suuntaan se menisi, mutta ilmeisesti ne ei ainakaan mennyt siihen suuntaan, mitä hän oli arvellut.
No tässähän on teillä haastetta nyt aika tavalla tässä asiassa.
Joo, kyllä.
Siis kaikin tavoin näiden pintojen tekemisessä sellaisessa, kuten haluatte, näiden puoli nanometriä paksujen pintojen.
Joo, kyllä, siinä on haastetta kyllä joo, ja tosiaan myöskin niiden analysoimisessa on suuria haasteita, koska sillä täytyy mennä sinne atomimittakaavaan, muuten ei saa selville ollenkaan, että miten ne liuskat asettuu siellä, että ne menee juuri pinnan suunnassa, eikä lähde sieltä pystyyn, niin kuin ne voisi aivan yhtä hyvin tehdä, ja niin kuin ne joskus tekeekin. Ja sitten myöskin tosiaan, kun ainemäärät on äärimmäisen pienet, ja silloin aina kun on niin ohut kalvo, niin siinä on aina suuri vaara, että ne on myöskin ympäristöherkkiä, eli pitää suojata niitä, ja sitten nämä tämmöiset sähköiset optisten ominaisuuksien mittaaminen, niin ne on aika haastavia.
Ovatko ne analyysimenetelmät siis kuitenkin suhteellisen rutiininomaisia, että kun sanot, että ne on haastavia, niin vaikuttaa siltä, että sielläkin on ehkä jotakin kehityksen alla?
No joo, tietenkin siellä sitten niin kun tässä pinnan tasaisuudessa, että onko siellä yksi kerros vai monta kerrosta, niin AFM on tietysti hyvä menetelmä ja se on aika rutiinia. Mutta sitten siinä täytyy elektronimikroskooppi tai läpivalaisu poikkileikkauskuvia ottaa. Ja ne on aina, siinä niin kun näytteen valmistus on jo sinällään vaativaa ja sitten se itse kuvanotto siihen päälle. Mutta kyllä sekin nyt aika rutiinilla sitten menee. Sähköisessä mittauksessa on se, että saan kontaktoinnin onnistumaan, että se mitä mittaa, niin ei ole siitä kontaktiresistanssia vaan jotain muuta, että sitä oikeasti sitä materiaalia ja niin poispäin. Meillä on kyllä siinä sitten paljon yhteistyötä, varsinkin tuonne IMEKin suuntaan, että joka on tästä International Microelectronics Center Löövenissä. Heille lähetetään näytteitä myös analysoitavaksi.
Niin, kuulostaa siltä, että aika iso työ on sitä analysointia tässä myöskin. Ei pelkästään sitä kalvon kehittämistä ja kasvattamista, vaan myöskin tätä analysointia.
Kyllä joo, ilman muuta se on siinä, että se on itse asiassa kaiken ajan ole, koska jos ei tiedä mitä syntyy, niin ei sitä mitään jää sitä työstä sitten muuten. Että kyllä se on pakko tehdä niin kaikilla mahdollisilla menetelmillä tutkia.
Mikä on ollut semmoinen hienoin hetki, minkä olet tässä tämän atomikerroskasvatuksen parissa kokenut?
Niin, tietenkin niitä tulee niitä onnistumisia, niin kuin jos on pitkään tehty jotain tutkimustyötä ja sitten ei ole tullut mitään ja sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin joku hieno kultakalvo tai muuta, niin kyllähän se innostaa ja innoittaa ja näkee koko ryhmää, että nyt tulee. Ja sitten aina tietenkin, jos saa niin kuin hyvän lehteen julkaisun, niin kyllä se, meillä on aina sellainen tapa, että sitten aina kun saadaan julkaisuja, niin sitten aina kokoonnutaan tietyn määrän välein ja käydään läpi, mitä on julkaistu ja juodaan kuohujuomaa ja ollaan tyytyväisiä, että niinkin. Että aika paljon kaikenlaisia ja toki tietysti henkilökohtaisesti mulla on ollut tietysti ilo saada kaikennäköisiä tunnustuksia tuolla maailmalla ja muualla, niin ainahan ne sykähdyttää. Että.
Palkinnot sykähdyttää kaikki tunnustukset. Ja mitäs tämä Suntolan millennium merkitsi teidän tutkimusryhmällenne?
Kyllä se merkitsi aika paljon ja tietenkin tämän eteen me ollaan tehty töitäkin ja tuossa aikaisemminkin. Ja millennium-palkinnossahan siinä on hieman tuossa vuosien mittaan elänyt ne perusteet, millä sitä on jaettu. Ja itse olen ollut siellä niissä ensimmäisissä mukana läheisemminkin, ja silloin on pikkusen erilaista ollut. Mutta nyt tässä näissä perusteluissa, tai näissä säännöissä, tai mitä nyt voisi sanoa, niin oli tärkeänä se, että on aktiivinen tutkimusalue ja että siellä tehdään korkeatasoista tutkimusta eri puolilla maailmaa ja että siellä on sekä akateemista että teollista tutkimusta. Ja me ainakin tietenkin sitten koettiin sillä tavalla, että tämä atomikerroskasvatuksen huippuyksikkö varmasti oli yksi merkki siitä, että tämmöistä tutkimusta on ja voimakkaasti on ollut ja on, että sillä tavalla myöskin vakuutti päättäjät, että tämä niin kuin ainakin tutkimuspuolelta täyttää ne vaatimukset.
Kuinka monta väitöskirjaa täällä on tehty tästä?
No tänä aikana, kun olen ollut täällä Helsingin yliopistossa parkansykemiin professorina, niin meillä on tullut noin 70 väitöskirjaa, mutta ne ei tietenkään ADEST ole kaikki. Meillä on katalyysiryhmä, joka on ollut suurin piirtein saman kokoinen, niin sieltä on tullut myöskin näitä väitöskirjoja runsaasti. Sanoisin, että se on 25-30 välillä on nämä puhtaat ALD-kirjat.